8 je sati.
Radio Televizija Srbije. Radio Beograd 2.
Klasiku molim.
Molim.
Klasiku molim.
Dobro jutro, poštovani slušaoci. Ja sam Gorica Pilipović i po treći put sam s vama u emisiji Klasiku molim ove nedelje. Nadam se da će vam dan lepo početi uz odabrane muzičke numere koje vam nudim i za koje možete da glasate na naš broj telefona 3229653. Također možete da pošaljete poruku na 064-86-111-44, kao i da nam pišete na našu e-mail adresu klasikumolim@rts.rs. Podsećam vas i na našu grupu na Facebooku. I evo, glasajte za moj prvi predlog. Bila je to još jedna duhovita minijatura našeg autora Konstantina Babića pod još duhovitijim nazivom Cvancičica. To je skoro kao one brzalice kojima se vežba dikcija. Naravno, radi se o obradi jednog kola. Svirao je Simfonijski orkestar Radio Televizije Srbije, a dirigovao Bojan Suđić. Da vas podsjetim, poštovani slušaoci, glavna tema ove nedelje su nam značajne godišnjice u muzičkom svetu. Naravno, u 2017. Danas se sećamo velikog italijanskog kompozitora Claudia Monteverdija, koji je rođen pre 450 godina. Baš u vreme kad je mogao da premosti stilski jaz između renesanse i baroka. Drugim rečima, bio je posljednji veliki majstor forme madrigala i jedan od prvih na polju novog muzičkog izuma, opere. Ja vam kao predlog broj 2 ipak nudim jedan Monteverdijev komad iz čuvene zbirke Ratnički i ljubavni madrigali. Ovaj nosi naslov Druge pesme Boga Marsa.
Amaro pianto, sparse lunga stagione.
Druge pesme Boga Marsa iz zbirke Ratnički i ljubavni madrigali Claudia Monteverdija izveo je ansambl Concerto Italiano kojim rukovodi Rinaldo Alessandrini. Treći predlog je nešto što mnogo volite i često želite da čujete, poštovani slušaoci, pa evo da vidim da li ćete prepoznati bez najave.
Thank you. opera ponovo u vašem domu. Samo na talasima drugog i trećeg programa Radio Beograda uživajte u glasovima Anene Trepko, Dijane Damrau, Željka Lučića, Vitorija Grigola, Davida Bižića, Rene Fleming i drugih zvezda operske scene. Direktni prenosi 12 nezaboravnih opera subotom od 3. decembra do 13. maja.
Jitzak Perlman i ansambl Levy Road pod upravom Lorenza Fostera odsvirali su predlog broj 3, čuvenu meditaciju iz opere Thais, to jest Taida, Žila Masnea. Da vas podsjetim, Taida je jedna starogrčka hetera. Libreto je rađen prema romanu Anatola Fransa, koji je kod nas preveden upravo po tom verzijom imena. Inače, nije slučajno što Masneova minijatura nosi nezvanični naziv Meditacija, jer u ovom trenutku u operi Taida razmišlja da li da prihvati hrišćansku veru. A sada slušamo muziku Rodiona Ščedrina, poznatog ruskog savremenog kompozitora. Umesto Carmen svite, koja se tako često čuje, evo predlažem dva Ščedrinova komada za klavir, oba vrlo bliska vrcavom i virtuoznom duhu svite. Prvi komad nosi naziv u stilu Albeniza, a drugi Trojka. I odsviraće ih lično autor Rodion Ščedrin.
Thank you. klasiku molim.
Klasiku molim.
Rodion Ščedrin je kao predlog broj 4 odsvirao dva svoja komada u stilu albeniza i trojka. A predlog broj 5 biće dva posljednja stava pretposlednje treće simfonije Roberta Schumana, koja nosi pod naslov Rajnska, zato što ju je komponovao za vreme dok je radio kao dirigent u Düsseldorfu, dakle pored Rajne. Neobično je da simfonija ima pet stavova i mnogi analitičari je dovode u vezu sa Beethovenovom šestom, odnosno sa van muzičkim programom, jer i Schumanu je inspiracija bilo jedno putovanje pored Rajne, odnosno priroda i sve što je video. Četvrti i peti stav treće simfonije Roberta Schumana kao peti predlog danas odsvirao je Concertgebouw orkestar iz Amsterdama pod upravom Bernarda Haitinka. 1920. godine u Londonu ogromno interesovanje publike izaziva obnova prosjačke opere Johna Gaya iz 18. veka. Čuveni muzički izdavač Schott dolazi na ideju da iskoristi tu popularnost i nudi Paulu Hindemithu da obradi Gayove numere. Ovaj odbija, prepuštajući posao drugima, i poručbina stiže do Bertolda Brehta i Kurta Weila. Tako će nastati njihovo najznačajnije delo, opera za tri groša. Weilova i Brehtova obrada se u nekim stvarima razlikovala u odnosu na uzor. Dok je Gay za 51 od svojih 69 numera pozajmio melodije nekih narodnih pesama i popularnih napeva, Weil je u celini komponovao muziku, naravno na Brehtove tekstove. Moj sedmi predlog danas, poštovani slušaoci, bit će nekoliko numera iz opere u izvođenju ansambla londonskog pozorišta Donmer Warehouse, a vi obratite pažnju na tekst koji je itekako aktuelan i za današnje vreme.
Awake, arise and prepare ye to labor. We've all got a living to make. So get up and steal from your neighbor. The beggar, the banker, the cop, they're all of them out on the take. And the treadmill is not going to stop. So wake, you poor sinners, awake. Kids today, kids today, never give a monkeys what their parents say. They prefer love, they prefer love. Busy misbehave instead of saving for a rainy day. They love the moon of a song.
They go for that tacky.
This is my heart beating stuff. They fall for that I will be yours for eternity. Thank you.
moon's in June, Mills and Boone, doodling and canoodling every afternoon. Children today, what can we say? Someone didn't bring them up the proper way. They love the moon over Soho. Why bother with that tacky? This is my heart beating stuff. Why bother with that? I will be yours for eternity, bollocks. And a good honest job isn't good enough.
Though the shark's teeth may be lethal, still you see them white and red, but you won't see Mackie's flick knife, 'cause he slashed you and you're dead. Jenny Dipper was a stripper. Someone ripped her from ear to ear. Though the knife work was artistic, seems that Mackie was nowhere near. Someone's lying by the telly with his children and his wife. It's a painting done in crimson. You could sign it, Mac the Knife.
Molim? klasiku molim.
Predlog broj 7 bile su numere iz opere za tri groša Bertolda Brehta i Kurta Vajla i najpoznatiju je otpevala Tara Hugo, a inače smo slušali izvođenje ansambla londonskog pozorišta Donmer Warehouse. Frederik Chopin je komponovao dva klavirska koncerta i to oba kad je imao 20 godina. Postoji zabuna u njihovoj numeraciji u odnosu na to koji je prvi napisan, a koji prvi štampan, ali u svakom slučaju to su popularna Chopinova dela kao i sva druga. Poslednji, osmi predlog za danas, poštovani slušaoci, bit će poslednji stav koncerta koji se navodi kao drugi, a nosi broj opusa 21. Solista je Abby Simon uz Hamburški simfonijski orkestar kojim diriguje Heribert Beissel.
Thank you.
I opraštamo se od vas, poštovani slušaoci, uz posljednji stav drugog klavijskog koncerta Frederika Chopina. S vama su danas bili Milenko Mećanović i Gorica Pilipović.
Thank you.